Primeiros pasos. Duración 15 minutos. Agrupamento Gran Grupo. Estades a piques de convertervos en investigadores e investigadoras do pasado para descubrir como cambiou a vida nos últimos 50 anos. A continuación, tede los primeiros pasos a seguir. 1. Crear o grupo de traballo. Formade grupos de 3 persoas. 2. Escoller un eido da vida para investigar. Podedes elixir entre educación, saúde, traballo, vivenda, familia, transporte, comunicacións, ocio e tempo libre, moda, economía ou outro que se vos ocorra. Tede en conta que non pode haber na clase varios grupos co mesmo tema. 3. Xustifica a elección. Por que escolledes este tema que credes que cambiou nos últimos 50 anos a quen lle ides preguntar na vosa familia? 4. Compartir co resto da clase. Cada equipo debe dicir en voz alta cal é o tema elixido e as razóns desa escolla.